Europa Liberă în direct.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 14 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Ciurchescu
și Lucian Ștefănescu.
În actualitate și în emisiunea noastră.
Rejudecarea procesului Revoluției de la Timișoara a fost amânată până în ianuarie 2006.
A intrat în vigoare prima convenție internațională de combatere a corupției.
Dar situația din România în acest an nu s-a schimbat aproape deloc, e de părere directorul Transparency International România.
S-a încheiat recalcularea pensiilor. Apar la orizont noi probleme însă legate de finanțarea întregului sistem de pensii. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Judecătorii Curții Constituționale au declarat în unanimitate constituțională legea bugetului de stat pe 2006, respingând acțiunea înaintată de un grup de senatori PRM și PSD. Decizia Curții a devenit definitivă, iar legea a fost astfel promulgată astăzi de președintele Băsescu. Conform unui anunț al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul gazelor naturale, prețurile la gazele naturale livrate populației de la 1 ianuarie 2006 vor crește cu circa 17%. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, vorbind în fața Camerelor Reunite, a declarat astăzi că în privința bugetului viitor al Uniunii Europene până în 2013, România se alătură celorlalte 10 state membre recent aderate, care nu susțin propunerea britanică de reducerea fondurilor. Tăriceanu a precizat, pe de altă parte, că, îl cităm, guvernul nu are nici cea mai mică intenție să modifice legislația actuală referitoare la adopțiile internaționale. Mai mult în cursul emisiunii. Doi doctoranți de la Universitatea Sorbona din Franța și Universitatea din Bologna, Italia, au lansat o petiție de protest împotriva condițiilor dificile de cercetare în arhivele statului din România, întâmpinate de mai mulți ani și a discriminărilor la care sunt supuși cercetătorii străini în raport cu cei români. François Bouchollier și Stefano Bottoni, a căror petiție a fost deja semnată de alt cercetător, între care profesorul Denis Deletant de la Universitatea din Londra, evocă militarizarea arhivelor statului, interdicția folosirii laptopurilor de către cercetători, obstacolele în consultarea unor inventare de documente, în special cele privitoare la istoria regimului comunist. Potrivit lor, cercetătorilor străini li se cer peste $500 pentru a căpăta un permis de acces la Arhiva Consiliului Național pentru studierea arhivelor statului, pentru consultarea documentelor, fiind date termene de peste un an. Petiția cerând deschiderea arhivelor în condiții normale de cercetare, similare țărilor Uniunii Europene, va fi înaintată Guvernului Român, Uniunii și Comisiei Europene și Consiliului Internațional al Arhivelor. Compania rusă Gazprom, controlată de stat, a anunțat că va mări drastic prețurile de gaz la gazul natural exportat în Ucraina, în condițiile în care negocierile actuale stagnează. Adjunctul președintelui companiei, Alexandru Medvedev, a spus că se plănuiește ca prețurile cerute să se ridice la $220-230 pentru 1000 de metri cub de gaz, în acord cu prețurile practicate pe piața europeană. În prezent, Ucraina plătește numai $50 pe 1000 de metri cubi. Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a votat într-o primă lectură un amendament legislativ care extinde până la 1 ianuarie 2008 termenul limită până la care foștii cetățeni sovietici pot obține pașapoarte rusești în baza unei proceduri simplificate.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Rejudecarea procesului Revoluției de la Timișoara a fost din nou amânată. Curtea Supremă de Justiție a dat un nou termen, 18 ianuarie 2006. Amânarea se datorează faptului că a fost acceptată cererea celor doi inculpați, generalii Victor Stănculescu și Mihai Chițac, general în retragere, de a fi studiate noi probe. E vorba de casete video înregistrate de televiziunea publică. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Noi amânări în dosarul Chițac Stănculescu și o nouă pledoarie care i-a scandalizat pe revoluționarii prezenți astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție. Victor Atanase Stănculescu și-a motivat absența prin faptul că ar fi bolnav. Presa l-a prezentat însă pe Stănculescu în ultimele luni, participând la diverse evenimente mondene. Instanța a stabilit astăzi ca fostul ministru al apărării să se prezinte pe data de 10 ianuarie la Institutul de Medicină Legală, pentru expertiză în dosarul Revoluției de la Timișoara. Comisia Institutului de Medicină Legală fusese sesizată în acest caz încă din luna septembrie. Medicii ar urma să se pronunțe dacă Stănculescu suportă sau nu regimul de detenție. În schimb, celălalt acuzat, prezent la proces în dosarul Revoluției de la Timișoara, fostul ministru de interne, Mihai Chițac, și-a pledat din nou nevinovăția. În legătură cu reprimarea demonstranților pe vremea când avea funcția de comandant al trupelor chimice din cadrul MAPN, Chițac a declarat că a executat, citez, doar ordinul generalului Ioan Coman de a merge la catedrală pentru a împrăștea mulțimea de oameni utilizând gaze lacrimogene. La întrebarea magistraților cine a tras, cine a dat ordinele în acest sens, Chițac a aruncat vina exclusiv pe oamenii dictatorului, citez din nou, Ioan Coman era mâna dreaptă a lui Ceaușescu, iar acesta avea în subordine armata, Ministerul de Interne și Justiția. Vasile Milea, generalul Gușe și Ilie Ceaușescu erau singurii care aveau dreptul să dea ordin să se tragă. Citat închis. Întrebat de magistrați ce acțiune a desfășurat la Timișoara în calitate de comandant al trupelor chimice, Mihai Chițac a afirmat, citez din nou, s-au aruncat doar 4 grenade slab lacrimogene. Citat închis. Numeroși revoluționari prezenți ieri la proces au sesizat că Mihai Chițac ar urmări o achitare, iar declarațiile sale, considerate nesincere, au scandalizat rudele victimelor de la Timișoara. Reprezentanții părților vătămate au cerut instanței supreme să majoreze cuantumul despăgubirilor financiare solicitate de la inculpați și MAPN. Instanța a stabilit următorul termen pentru data de 18 ianuarie 2006, când Stănculescu ar trebui să fie audiat împreună cu alte 10 persoane. Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac fuseseră condamnați la câte 15 ani de închisoare în iulie 1999 pentru infracțiunea de omor deosebit de grav. Hotărârea Curții Supreme a fost atacată însă cu recurs în anulare de către fostul procuror general Tănase Joița. Motivația a fost că instanța de recurs nu ar fi respectat dreptul la apărare al inculpaților. Astfel, procesul s-a reluat de la zero, urmând să parcurgă toate etapele. Audieri de martori, administrare de probe, amânări, etc. Este de așteptat, prin urmare, ca următoarea sentință în dosarul Chițac-Stănculescu să fie dată peste câțiva ani buni. De la București, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi a intrat în vigoare Convenția ONU Anticorupție. 140 de state au semnat documentul, aproape 40 au ratificat documentul, între care și România la începutul lunii noiembrie 2004. Convenția este primul document internațional care obligă țările semnatare să combată corupția în sectorul privat și cel de stat. Convenția se bazează pe 4 principii: prevenirea și criminalizarea corupției, colaborarea internațională în vederea combaterii corupției, dar și recuperarea pierderilor cauzate de corupție.
Dacă te oprești un polițist pe stradă în Tajikistan și îți spune că îl mănâncă palma, sau dacă omul de la telefon îți cere un ceac când vine să-ți repare telefonul, ți se cere șpagă. Mita măruntă e atât de prezentă în viața de zi cu zi, încât a apărut o întreagă terminologie pentru a denumi acest fenomen. Actul de a cere bani pe submasă poate fi exprimat, descris în sute de feluri. Abduvohid Shamolov, de la Centrul de Studii Strategice de la Dushanbe, ne dă câteva exemple în limba tajică. A face un ceai, a mânca dulciuri, a-ți da partea, a desface fața de masă, a aduce ceva noroi, a-ți da tainul de frate, a te mânca în palmă, a te gâdi la palma, a da o pălărie. Tajikistanul ocupă, cu nota 2,1, locul 150 din cele 159 ale celui mai recent index anual de percepție a corupției întocmit de Transparency International. Pe primul loc, acela al țării cu cea mai puțină corupție, se află cu nota 9,4, Islanda. Menirea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, care intră astăzi în vigoare, e de a aduce cât mai multe țări ale lumii cât mai aproape de nota obținută de Islanda. Convenția obligă țările semnatare să lupte împotriva corupției pe mai multe planuri. Le cere să stabilească un cadru legal care să criminalizeze corupția în toate formele ei, de la șpagă la trafic de influență. Convenția mai prevede accesul liber la informații al cetățenilor și oferă protecție avertizorilor de integritate, cum explică Fritz Heimann, unul din fondatorii organizației Transparency International. Corupția are loc întotdeauna în secret și e foarte greu de descoperit fără ajutorul cuiva din interior care e dispus să vorbească. Corupția mai obligă statele semnatare să coopereze între ele în privința arestării și judecării persoanelor acuzate de corupție și facilitează înghețarea bunurilor obținute ilegal și recuperarea, acestora. Desigur, corupție există și în aproape toate țările bogate, iar unul din posibilele motive pentru care ea pare să afecteze atât de mult țările sărace este cercul vicios dintre sărăcie și corupție. Sărăcia hrănește corupția, iar corupția creează sărăcia, pentru că deturnează resursele destinate binelui public spre buzunare private. Una din țările care a adoptat o modalitate ieșită oarecum din comun pentru a combate corupția e Norvegia. În Norvegia, impozitele plătite anual de persoane individuale sau de companii sunt considerate informație de interes public. Guvernul le postează pe internet pentru a fi văzute de fiecare. Vrei să știi cât câștigă vecinul tău, cât plătește rata la casă sau dacă donează bani, sau vrei să arunci o privire în portofoliul de acțiuni al actriței tale preferate? Nimic mai simplu, dai un click și ești acolo. Dacă vorbești norvegiană. De unde vine, unde e și unde se duce România din punctul de vedere al corupției, la 14 decembrie 2005, ne spune Victor Alistar, directorul Asociației Române pentru Transparență.
Suntem exact acolo de unde a început anul 2005. Avem în plus o Direcție Generală Anticorupție de la Ministerul de Interne, dar care nu-și arată funcționalitatea pentru că de-abia a fost înființată. Și mai venim de asemenea în plus cu declarațiile de avere întărite prin Ordonanța 14 pe 2005, cea din februarie, dar la care nu avem instituție de monitorizare și verificare a implementării legislației. Așa încât bilanțul la 14 decembrie este unul nu foarte bucurător. Pe de altă parte, trebuie să spun că România a fost una dintre primele țări din Europa care a ratificat convenția anul trecut prin legea 365 și care a creat, să spunem, legislație în domenii foarte sensibile, cum ar fi protecția avertizorilor de integritate. Suntem singura țară din Europa de Est și, din câte știu, mai sunt încă două țări în Europa de Vest care au asemenea legislație specifică.
Domnule Alistar, se vorbește zilele acestea de o criză în sistemul sanitar al României. Ministrul Sănătății a demis pe mai mulți directori de spitale sub acuzația de proastă managerizare a spitalelor. Vreau să vă întreb, n-a vorbit nimeni în România despre ce se întâmplă cu șpaga dată medicilor, cu acest act al pacientului care se duce să bage în buzunarul unei asistente sau în buzunarul unui medic o sumă de bani pentru a obține un tratament preferențial. Dumneavoastră aveți în vizor așa ceva?
Președintele Băsescu a făcut un apel în iunie, dar fără a vorbi și de reforme la nivel structural care să-l ajute pe cetățean să nu mai fie nevoit să dea șpagă. În rest, Transparency International intenționează să facă un program special pentru categoriile defavorizate în ceea ce privește serviciile de sănătate și serviciile de învățământ.
Mi-ați spus de unde venim, unde suntem, dar unde ne ducem?
În mod normal ar trebui să ne ducem către un mediu concurențial onest, pentru ca în momentul 2007 sau 2008, când va fi el al integrării europene, România să nu plătească și cetățeanul român să nu plătească un cost dublu. Corupția, în primul rând, înseamnă nesiguranța investitorilor străini, ceea ce în mod firesc are ca efecte ocolirea pieței de capital române. Așa fel încât vom spera să avem o agenție națională de integritate dacă opoziția politică va înceta. Sperăm să avem norme procedurale și norme substanțiale care să asigure un climat de integritate.
Victor Alistar, directorul Asociației Române pentru Transparență.
Procurorii parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis astăzi închiderea dosarului lui Traian Băsescu referitor la modul în care președintele a obținut o casă în capitală. Dosarul fusese deschis în urma unei plângeri a PSD. Cum a acționat și cum a reacționat justiția în ultimul an în cazurile în care sunt implicate personalități ale vieții publice? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Încurcăturile imobiliare ale președintelui, căruia i s-a distribuit o casă în vreme ce era primar general al capitalei, ridică, dincolo de chestiunile juridice, o problemă de principiu, aceea de a nu folosi funcția în propriu interes. Ori Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale cu un discurs dur împotriva liderilor PSD, care s-au îmbogățit pe seama influenței pe care o aveau în structurile de putere. Procurorii parchetului general, care au decis astăzi închiderea dosarului privitor la felul în care președintele a intrat în posesia casei din strada Mihăileanu, ar fi hotărât probabil altfel dacă PSD era la putere. Sinusoidele pe care instituțiile juridice autohtone le fac în funcție de personajele suspuse au devenit deja tradiționale. În 2001, după ce Ion Iliescu și PDSR au câștigat alegerile, parchetul general a lăsat deoparte dosarele mari la care lucra. Astfel, cel privitor la albumul Eterna și fascinanta Românie, în care Viorel Hrebenciuc și alți fruntași ai partidului erau cercetați pentru deturnare de fonduri și alte nereguli, a fost închis. Odată cu întreaga discuție privitoare la traficul de afișe pentru partid, la care erau părtași toți membrii conducerii de atunci ai PDSR. Adrian Năstasea și declarat de altfel, după ce a devenit prim-ministru, că aceste lucruri au fost tranșate prin votul alegerilor generale din 2000. De câte ori se schimbă puterea, procuratura pare să-și schimbe la rândul ei prioritățile. În perioada 96-2000 au fost deschise cu adevărat marile dosare ale perioadei post-decembriste privind Revoluția și Mineriadele. Dar venirea minerilor din 13-15 iunie 1990 a fost lăsată pentru mai târziu, căci Petre Roman, unul dintre actorii puterii de atunci, era șeful Senatului și liderul unuia dintre partidele importante din coaliția de guvernământ. Tot atunci a fost curățat sectorul bancar, dar nu au ieșit la iveală toți beneficiarii creditelor neacoperite date de Bancorex în prima parte a anilor 90, fiindcă printre ei erau și oameni din CDR sau PD. Sub guvernarea Năstase, Procuratura Generală a închis dosarele supărătoare pentru PSD și a deschis altele noi, în care protagoniștii erau din fosta CDR. După ce în 2002 s-a înființat Parchetul Național Anticorupție, acesta a fost folosit doar ca instrument politic de protejare a clientelei PSD și de amenințare adversarilor acestui partid. Traian Băsescu a devenit astfel inamicul public numărul 1, iar dosarul Flot a revenit pe primele pagini ale ziarelor, deși el fusese închis înainte de alegerile din 1996. La sfârșitul anului 2004, Comisia Europeană atrăgea atenția României că, deși corupția este în creștere, procurorii nu au instrumentat niciun dosar de mare corupție. Cu alte cuvinte, niciun personaj al puterii nu era cercetat, deși în presă apăruseră o serie de acuzații. Între timp, Parchetul General și noul Departament Anticorupție au în lucru 28 de astfel de dosare și în premieră, printre cei luați în vizor, se numără și oameni politici din actuala guvernare și chiar primul ministru a fost chemat la audieri. În acest context în care se tinde spre normalitate, pare greu de înțeles de ce președintele Băsescu nu recunoaște că a greșit atunci când, ca primar general al capitalei, și-a atribuit, fie și în condiții legale, o casă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, toate pensiile au fost recolerate, o măsură anunțată de guvernul tăriceanu la începutul mandatului și care a implicat un efort birocratic special. A fost vorba de o recalculare, nu de o mărire a pensiilor, motiv pentru care mai puțin de jumătate din pensionari primesc și pensii mai mari. Cu mai multe informații, de la București pentru Europa Liberă, Radu Stănescu.
Președintele Casei Naționale de Pensii și Asigurări Sociale, Mihai Șeitan, spune că sistemul de pensii alternative va intra în vigoare în 2007, la începutul anului. Nu este însă foarte clar cum va fi finanțat acest sistem, însă același Șeitan susține că împreună cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, cu ministrul de finanțe și cu guvernatorul Băncii Centrale, au fost identificate cel puțin trei surse de finanțare. O cotă parte din privatizări, în special din vânzarea BCR, emiterea unor titluri de stat pe termen lung de 10-15 ani și, dacă mai este nevoie, prin atragerea unui împrumut agreat de Banca Mondială pe termen lung și perioadă de grație. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Muncii, pentru următorii 5 ani de la intrarea în vigoare a sistemului alternativ de pensii, se estimează un deficit la sistemul public de pensii cuprins între 1,5 și 2 miliarde de euro. Pentru acoperirea acestui deficit, autoritățile mizează de asemenea pe creșterea cu 1 milion în 2006 a numărului contribuabililor la sistemul public de pensii prin atragerea în sistem a persoanelor care realizează venituri din activități independente. Acestea vor fi identificate anul viitor cu ajutorul Agenției Fiscale ANAF. Șeitan spune că anul viitor se va face un efort deosebit, citez, ca față de cei 4,8 milioane de contribuabili care există acum, să se încerce aducerea în sistem a celor care, deși fac venituri și își plătesc celelalte impozite, nu participă la sistemul de pensii, deși sunt obligați prin lege să participe. El se referă aici la patronii fără salariați, adică la micro-întreprinderi, la cei care lucrează pe cont propriu sau la asociațiile familiale. Potrivit președintelui Casei de Pensii, deși legea obligă să participe la sistem, Casa de Pensii nu deține instrumentele necesare pentru a aduce în sistem aceste categorii de persoane. Vom cere de la ANAF, spune el, o evidență a persoanelor care plătesc impozite și nu sunt salariați. Îi vom compara cu baza noastră de date, iar cei care nu se regăsesc la noi vor primi somația pentru a intra în sistem, a mai spus Șeitan. O altă modalitate de a limita deficitul unui sistemul de pensii este restrângerea pensionărilor anticipate. Criteriile în baza cărora o persoană se poate pensiona anticipat vor fi mai restrictive de aici înainte, la fel și cele pentru obținerea unei pensii de invaliditate, pentru a fi evitate fraudele. Toate acestea vor fi cuprinse într-o propunere de modificare a legii pensiilor din sistemul public. De asemenea, potrivit lui Șeitan, măsurile restrictive vor fi aplicate și în cazul persoanelor care solicită pensii de invaliditate. România este privită ca o țară de handicapați. Numărul pensiilor de invaliditate este într-o creștere teribilă, spune el, de la un an la altul, ajungându-se la aproape 18% din totalul pensiilor din sistem. E greu să cred că în România sunt atâtea persoane invalide, a mai spus Mihai Șeitan, președintele Casei de Pensii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Recalcularea pensiilor a fost o măsură necesară, dar care nu repară toate nedreptățile, constată jurnalistul münchenez Șerban Orescu.
Recalcularea pensiilor a fost un imperativ. Numai că lipsa de bani și dezordinea introdusă de fostele guvernări în sistem nu pot fi rezolvate doar cu legi bune. Una din dificultățile majore era până acum dovedirea vechimii în muncă și, mai ales, a salariului aferent funcției. Până în 2000 se luau în calcul toate activitățile de după 1946, ulterior 5 ani din ultimii 10. Din păcate, pensionarii au fost puși astfel pe drumuri în căutarea de adeverințe care să întregească datele cărților de muncă, numai că între timp, în decurs de jumătate de secol, situația de fapt se schimbase. Numeroase întreprinderi de stat dispărând pur și simplu. În lipsa adeverințelor a fost luat drept bază de calcul pentru pensie salariul minim pe economie, ceea ce a creat mari nemulțumiri. Pensia unui inginer a fost calculată pe aceeași bază, salariul minim, ca unui măturător de stradă, vorba vine, adică s-a ajuns la o nivelare a pensiilor în jos. Actualele recalculări s-au tradus doar în circa 50% din cazuri printr-un plus devenit pentru pensionar, după cum se pare. În alte cazuri, majorările au fost foarte mici, cu o notabilă excepție. Pensiile magistraților, militarilor, foștilor ofițeri de securitate, foștilor diplomați au ajuns la 10 de milioane de lei vechi. Interesându-mă dacă prin Parlament a trecut o atare lege nedreaptă, mi s-a răspuns că totul s-a făcut pe șest prin dispoziții interne. Noua legislație nu se atinge de atari drepturi câștigate, să le zicem, de vechiul aparat al puterii. Un fost șef de protocol de la Ministerul Justiției, de pildă, știți ce înseamnă asta? Are o pensie între 5 și 16 milioane de lei vechi, asimilat fiind cu magistrații. Noua lege repară însă ceea ce poate fi reparat. Ea nu poate împiedica însă ca odată cu majorarea pensiilor să crească și cuantumul contribuțiilor sociale. Oricum ar fi, pensia medie crește la 3,2 milioane de lei vechi, de recalculare beneficiind și agricultorii. Problema numărul 1 este însă situația precară a finanțelor publice. Președintele Casei Naționale de Pensii, Mihai Șeitan, a avertizat de unezi că dacă Ministerul Finanțelor va anula datoriile marilor datornici la fondul de pensii spre a facilita privatizarea unor întreprinderi, atunci vor apărea mari probleme în sistem anul viitor. Peste 1.600.000 de pensionari beneficiază însă de pe urma recalculării pensiilor. În total au fost reexaminate peste 1.400.000 de dosare de pensie. Cea mai mare diferență în favoarea unui pensionar se ridică la 8 milioane de lei vechi, iar procentul celor care primesc mai mult decât până acum este de circa 45%, ceea ce, deocamdată, este mulțumitor în așteptarea unor progrese generale, căci, pe scurt spus, pensiile sunt mai mult chiar decât salariile, reflexul nivelului atins de o economie. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Cum remarca și Șerban Orescu, majorările de pensii vor fi reduse de majorarea costurilor pentru servicii și pentru utilități. De la 1 ianuarie va crește prețul la gaze naturale cu 17%, a anunțat Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul gazelor naturale.
Tot astăzi însă guvernul a anunțat și cuantumul ajutoarelor pentru încălzire, o măsură care desigur îi interesează pe foarte mulți pensionari. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat după ședința de guvern:
ajutorul este descrescător pentru cei care au venituri până într-un 1.100.000 de lei pe membru de familie. Ajutorul va fi de 1.900.000 de lei pe lună și el va scădea până la nivelul de 240.000 de lei pe lună pentru cei care au venit pe membru de familie de 3.100.000.
Premierul Tăricianu a spus și care sunt domeniile prioritare pentru strategia guvernului cu privire la acordarea ajutoarelor de stat, ținând cont de faptul că marja de intervenție a statului este mult diminuată acum de prevederile Uniunii Europene. Din nou, premierul Tăricianu.
Zona de cercetare, dezvoltare, sprijinirea creării întreprinderilor mici și mijlocii, crearea locurilor de muncă, dezvoltarea agriculturii și modernizarea rurală.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu prezentând prioritățile strategiei ajutoarelor de stat pentru anul viitor.
Uitându-se însă la anul care a trecut, opoziția socialdemocrată nu a găsit decât puține lucruri pozitive. Președintele PSD, Mircea Joană, declara astăzi la o conferință de presă:
o guvernare de dreapta, o coaliție certăreață, un președinte care nu mai încape în haina Constituției și un prim-ministru contestat în propriul său partid nu pot să reprezinte o soluție serioasă pentru o Românie care are atât de multe probleme.
Mircea Joană, iar președintele executiv al Partidului Social-Democrat Adrian Năstase a apreciat la rândul său:
vedem că economia este în cădere liberă, vedem că într-un avion care riscă să se zdrobească de pământ, reprezentanții Alianței se bat cine să stea la geam, într-un astfel de avion care practic nu reușește să-și stabilizeze nici direcția și nici planul de zbor.
Este în tot cazul opinia fostului premier și actual lider PSD Adrian Năstase.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de luni 19 decembrie și până la sfârșitul anului, Radio Europa Liberă vă va prezenta o serie de retrospective ale anului, interne și internaționale, semnate de corespondenții și analiștii postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană se află în mijlocul unei dezbateri aprinse legată de bugetul pe 2007-2013, dispută care reflectă în mare parte și greutățile extinderii. Proiectul de buget înaintat de Marea Britanie la sfârșitul președinției sale a fost respins în primul rând de cele 10 noi state membre, majoritatea est-europene, care acuză Londra de o crasă lipsă de solidaritate. Critică la care se raliază și guvernul de la București, precum a declarat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Nu trebuie neglijat nici aspectul la care m-am referit anterior, și anume diminuarea decalajelor existente reale între țările noi intrate și vechile state membre. De aceea, poziția noastră va fi una de a ne alinia cu poziția celorlalte 10 noi state membre care au aderat la Uniunea Europeană și care nu pot susține propunerea britanică.
Declara la București astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Între timp, Marea Britanie a venit cu o propunere de compromis în speranța că se va ajunge la o înțelegere în cadrul reuniunii la vârf a Uniunii Europene care începe mâine la Bruxelles. De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Majoritatea observatorilor sunt de acord că aceste concesii nu merg suficient de departe pentru a garanta obținerea unui acord. Este ceea ce a declarat de altfel astăzi poloneza Danuta Hübner, comisar european pentru ajutorul regional. Tot astăzi la Varșovia, noul prim-ministru polonez, Kazimierz Marcinkiewicz, a declarat că țara sa va bloca bugetul european în forma sa actuală. La fel, oficialități din guvernul german au declarat că propunerea de ultimă oră a lui Tony Blair nu este suficientă și că bugetul Europei, în forma sa actuală, nu este acceptabil. Și totuși, toată lumea ar dori un acord, în urma unui an sumbru care a văzut, printre altele, proiectul Constituției Europene respins în două țări fondatoare ale Uniunii, Franța și Olanda. Diplomații la Bruxelles afirmă că un compromis este posibil la această reuniune la vârf, întrucât practic toate capitalele vor să arate că Uniunea funcționează încă. Rămâne de văzut dacă noii membri est-europeni vor accepta proiectul britanic de buget, care nu le oferă mare lucru din promisa solidaritate europeană.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.